Новий подкаст на Суспільне Полтава.
Доброго дня слухачам подкасту «Полтава для людей». З вами журналіст Ігор Ізотов. І сьогодні у нас спеціальний гість. Ми будемо говорити з урбаністом паном Юліаном Чаплінським. Будемо говорити про міський клімат. Тема, як на мене, дуже актуальна. Зараз активно обговорюється в соцмережах. Спека у містах, хоча міський клімат – це не тільки про спеку, це і про водовідведення, і багато інших речей, і інструментів, власне, якими можна впливати на міський клімат. Окрім того, я думаю, що треба сказати, бо це важливо, цю розмову ми записували дистанційно, через інтернет, тому якість звуку буде нормальна, прийнятна, але не ідеальна. Конкретно в цій ситуації нам, направду, важливо було послухати фахівця, яким є пан Юліан, і ми на цей момент постараємось трохи закрити очі чи топак вуха. Також нагадую тим, хто нас слухає вперше, підписуйтесь на наш подкаст, розповідайте про нього своїм друзям та знайомим. Ну, мабуть, все. Я думаю, що поїхали. Я вас представив урбаністом. Я не знаю, чи всі слухачі нашого подкасту знатимуть, ну, точніше, знають про вас. Можливо, ви якось самі себе представите, як хочете, щоб вас представляли.
Да, дякую, доброго дня. Я абсолютно спокійний до того, як мене представляють. Взагалі, я за освітою архітектор. Працював 5 років головним архітектором міста Львова. Півроку працював заступником міністра Мінрегіону. Зараз я є знову практикуючий архітектор, міський планувальник і автор YouTube-каналу «Чаплінський блог» про архітектуру, урбаністику і життя в наших містах.
Переходимо до міського клімату. Я думаю, що слід почати, мабуть, з дефініції, як говорили у нас у вищому навчальному закладі. Що таке міський клімат взагалі? Звідки з'явилося таке явище і коли?
Ну, насправді люди відчули всі, особливо по катаклізмам, які відбуваються останні 10 років, відчули про те, що відчули вже на шкірі свої, що клімат змінюється. Раніше, років 15-20 тому, це були розмови, ну, наші люди переважно чули такі думки, що це є всесвітня змова, це якісь висмоктані з пальця проблеми, нічого не існує. Планета завжди мала різні клімати, і по-різному це все відбувалося, і все буде добре. Насправді не так буде добре, як здавалося. Ми відчуваємо потепління глобальне, і я думаю, що особливо цього літа люди також його відчувають. Ну, потепління, крім того, що воно впливає на здоров'я людей, особливо сердечники страждають, насправді величезною загрозою для міст стало це, власне, буреві, підтоплення і штормові такі явища. Вони наносять удари не тільки по людському життю, але по міському майну, і враховуючи те, що за прогнозами, думаю, в році 50-му порядка 80% населення планети буде жити в містах, то очевидно, що міста, власне, почали розробляти так звані кліматичні плани або плани протидії змінам клімату.
А чому з'явилось взагалі таке поняття «міський клімат»? Чому клімат в місті відрізняється, наприклад, від клімату за містом?
Ну, я думаю, що клімат не відрізняється суттєво, мислимо, як клімат по кліматичних зонах. Я думаю, що це мова йде, власне, про те, що за рахунок щільності забудови, за рахунок великої кількості покритих асфальтом заблокованих площ і зменшеною кількістю зелені, то, власне, міський клімат, очевидно, відрізняється через антропогенні функції. І тому, власне, предмет вивчення клімату в містах і протидії, власне, з появою і з вдосконаленням науки про міське планування з'явилося таке поняття. Я точно, мені важко сказати, коли це з'явилося, але тема протидії клімату почалася початку 2000-х років в містах.
Тобто є люди, які конкретно займаються цією проблемою, хто це вивчає, якась спеціальність, чи є такі фахівці?
Абсолютно вірно. Є, я відвідував колись в Копенгагені є один з офісів організації ООН, і, зокрема, там є велика, ну, великий офіс, який займається питаннями клімату в містах. Копенгаген взагалі один з перших намалював план, стратегію протидії змінам клімату, тому що, по-моєму, в 2011 році в них був страшний потоп. Випала величезна доза води, за 20 хвилин місто затопило так, що нанесло збитки на десятки мільярдів євро. Хочу наголосити на цифру, мільярди євро. І вони зрозуміли, що треба щось робити. І робити вони, якщо, ну, можна перейти до того, як міста протидіють власне змінам клімату. Значить, я думаю, що почати треба з інженерної школи Нідерландів, які постійно підтоплювали, і вони найкращі фахівці в темі дамб будівництва. Але люди думають, що вони дамби побудували через затоплення з моря, а насправді їх затоплює дві річки, які течуть з Німеччини, і дві річки, які течуть з Франції. І оці річки, коли розливаються, то вони, власне, і затоплювали сільськогосподарські поля Нідерландів, і вони почали робити різні захисні споруди. Це питання не тільки як дамба, це може бути як штучні озера глибоченні, які перехоплюють ту воду, наповнюються, потім мілкішають. І ця школа інженерна насправді породила фантастичну інженерну традицію, а відповідно там, де інженерна традиція, відразу архітектурна традиція з'являється. Ну, тому ця, ну, найбільш, напевно, хто хоче навчитися таким фокусам різним інженерним, то Делфтський університет, там дуже добре вчать власне цих гідрогеологів і інженерів, які протидіють. Що стосується ще одної події, в Німеччині, в Берліні була злива, по-моєму, 2015 році, і там було дуже чітко видно, що були райони, які вже були нові будовані з врахуванням вимог кліматичного плану Берліну, але він також там є, то вони назвали цей проект «Місто Губка». І в чому він полягає? В тому, що вперше в Німеччині в день будується, якщо я не помиляюся, 90 гектарів землі попадає під забудову. Тобто це мова не тільки про будівництво будинків, а просто будівництво доріжок в парках, чи відмосток, чи їх там і так далі. Тобто це шалені кількості, і вони почали розуміти, що це треба втричі зменшити. Тобто держава сказала, якщо у вас є якийсь завод там під забудову, там, то ви повинні збільшити кількість озеленення, ви повинні працювати, бажано працювати з існуючими спорудами, з існуючими структурами, а не забудовувати в полях. І це є, це чітко регулюється. Далі ще один прийом – це мова про, не, про поводження з дощовою водою. Взагалі в Німеччині з, по-моєму, 74-го року введена оплата за скиди дощової води з вашого даху. Тобто, якщо особняк невеличкий має дах, ну, я думаю, там квадратів 360 мінімум, якщо це похилий, два похилих дахи, то людина платила в рік, по-моєму, там, ну, плюс-мінус, давайте умовно зараз, євро за метр цього даху, відповідно, там 360 євро в рік. Так здається, але це не є малі гроші. Так? Публіка думала завжди, що інженери, що треба збільшувати колектори, розширяти їх і так далі, але насправді це є дорога в нікуди, тому що ми знаємо, що дороги робити це дорого, міняти колектори на більші це теж більш дорого, але найголовніше, що це не завжди є можливо. І відповідно, це так само, як з дорогами, коли втикається вузька, широка дорога у вузьку, вона завжди породить затор. То саме буде проблема з каналізацією. Якщо у вас старий колектор і новий колектор, то, очевидно, на стику будуть проблеми під час повені. І, власне, прийшла технологія так званого зеленого даху, яка дає можливість, це такий пиріжок плоского даху, або навіть вже є і не плоский навіть, коли такі, називаємо так, пластмасові або там металопластикові соти, такі стаканчики з'єднані в одну в один мат, вони фактично вбирають цю ударну дозу води, над ними є інший коріжок, на якому є розташований родючий, ну там не ґрунт, там є такий спеціальний субстрат, і вже поверху ростуть або кущі, або дерева, або просто трава. І ці зелені дахи дають можливість втягувати як губка цю воду, і пізніше протягом півгодини, коли гроза прийшла, ця вода випаровується, рослини відбирають рівно стільки води, скільки їм треба, решта води випаровується в повітря. Ті надлишки, які переливаються з того мату, то вони, звичайно, попадають в дощову каналізацію. Таким чином, в Штутгарті німецькому, наприклад, вже є більше мільйона метрів квадратних таких дахів, а в Мюнхені вже більше 3 мільйонів метрів квадратних таких дахів. Ну і, власне, в Західному Берліні так само є велика кількість цих дахів, і там, в цьому районі, підтоплень було, власне, підраховано, що їх стало менше. Тому політика країн європейських рухається в сторону цього, цієї концепції міста губки. Причому ця технологія не обов'язково розповсюджується виключно на дах, вона може, цей мат може стелитися і під площами, і під, навіть під дорогами, тому що ребриста основа цього мату дозволяє навіть машині поїхати поверху. Я відвідував такі комплекси і бачив цілі подвір'я з зеленими пагорбами, з соснами, які ростуть на такому маті, а під ними є, наприклад, підземний паркінг. Ось, і це є класний тренд, воно коштує не дешево, воно коштує приблизно від 50 євро до 250 євро за метр квадратний, в залежності, що там на тому експлуатованому даху є, тому що є екстенсивні та інтенсивні дахи, тобто ті, які експлуатуються, а є такі, які не експлуатуються. Я бачив навіть бюро, такі ніби якби, міська екологічна служба, яка займається парками, їхній офіс, павільйон в Штутгарті, точніше в пригороді Штутгарта, там такий дах був змонтований 25 років тому і ні разу не тік, ні разу з ним нічого не ставалося.
Це дуже цікаво, але от цей момент, що це коштує дійсно недешево, як це переносити на реальність українську? Це міськрада має стимулювати якось?
Ситуація в тому, що воно є не дешево, але воно є точно дешевше, ніж будувати нові колектори. Це по-перше. По-друге, відповідно, якщо місто хоче потратити на нові колектори, то воно може спокійно дати ці гроші як позику з дуже низьким відсотком або взагалі безвідсотково людям, які хотіли би такі дахи зробити. Що треба робити? По-перше, в Німеччині я забув сказати, що ті підприємці або ті люди, які встановлюють зелений дах, вони звільняються від плати за стічні води. Розумієте, так? Тобто вони таким чином стимульнули цю царину. Що треба робити? В першу чергу вести оплату, хоча б символічну, за стічні води. Для того, щоб водоканали отримали гроші і мали з чого робити власне заходи, або міста, по крайній мірі, мали з чого робити заходи протидії проти підтоплень. Звичайно, що уряд може відкрити дешеві кредитні лінії для такого роду речей. Крім того, держава повинна, в принципі, і міста регулювати, бо зараз держава містобудівними умовами, які ведуть на об'єкти будівництва, не регулює відсоток озеленення. І дуже смішно відбувається, коли ми бачимо, наприклад, забудову Хрущовську, в дворах серед хрущовок просто ліси ростуть зараз, так? І дивимося на нову забудову, де якісь там нещасні три дерева посадять, в кращому випадку всередину замощують фемом бетонним, і каже, смажтесь собі, так? Тобто не хочуть над тим запарюватися. І тут, мені здається, має бути жорсткіша політика значно. Люди повинні, ну, власне, держава повинна це стимулювати для того, щоб хтось повинен це перевіряти. Тобто, чи міська влада, бажано, щоб це була, звичайно, міська влада, на якесь там аморфне дабі в Києві. Мусить бути інспекція екологічна, так, яка слідкує за цими речами і особливо пильнує власне водостоки. І третій момент, я думаю, ну бо дійсно ви правильно задаєте питання, що ми не платимо зараз за дощову каналізацію. У нас нема стимулу робити зелений дах, крім естетичних якостей, то звичайно, що ми приречені на те, що будуть будувати будинки просто там, знаєте, з рубероїдним покриттям, і вся ця вода моментально стікає в колектори і затоплюється вулиця. Ще один захід, який може робити місто, це переливні ємкості. Ці переливні ємкості можуть бути просто канави вздовж доріг. Це можуть бути в парках заглиблення, геопластика, така композиційний ландшафт. І туди виводити, власне, дощові стоки. І під час оцих от буревіїв або грози ці речі наповнюються водою, а пізніше протягом там 2-3 днів дренують потрошки, не напружуючи колектор, і підсихають. І такі речі дуже популярні і в Штатах, і в Європі. В Данії я бачу навіть дитячі майданчики в парках, в таких заглибленнях. І відповідно, коли там є навіть вода сходить, або ще навіть не до кінця сходить, діти люблять барахтатися в тому болоті. Або там, якщо їх не пускають батьки, то 3 дні люди чекають, поки воно просто здренує. І я навіть бачив такий зроблений спортмайданчик в Голландії, який зроблений весь в бетоні, але там є баскетбольне поле, амфітеатр і навколо зелений пояс. І водичка спочатку біжить через ці рослини, які очищають цю воду, затримують якісь крупні частки, і потім вода наповнює як басейн, типу це заглиблення. І також потім воно дренує. Тобто це є реальні, абсолютно реальні проекти. Я їх не видумав з голови, я просто слідкую за тим, що робиться в світі.
А я правильно розумію, якщо, наприклад, води стільки, що вона там заповнює цю канаву, вона все одно якимось чином і в каналізацію, якщо понад, скажімо так, понад норму випаде цих опадів?
Абсолютно вірно. Надлишки, якщо вона наповнить повністю цей басейн, то надлишки попадуть в колектор. Але ці надлишки будуть дорівнювати типовим навантаженням дощовим. Я був в одному місці, 15 кілометрів від Штутгарта, я забув його назву, який будував один девелопер крупний, це є там 4-5-поверхова забудова, і там немає змоги зробити дощові стоки. Тобто просто їм сказали, ви будуєте за 1 мільярд євро якийсь там величезний колектор, ми вам технічні умови не видамо на будівництво. І вони запросили одного архітектора, який живе на кордоні Німеччини і Швейцарії, я забув його прізвище. Він, власне, займається проектом такого ландшафту, який перехоплює воду. Там між будинками створена така пішохідна алея з величезними такими конічними високими дубами, і вона зроблена як тераси. Тераси, які трав'яні, з невеличким ухилом в протилежну сторону від рельєфу. І коли, власне, йде цей потоп, то всі ці тераси, їх там буквально, напевно, сотня, вони перетворюються в каскад ставів. Це просто неймовірна якась історія. Тобто зі всіх кварталів зліва і справа вода попадає спочатку в ці речі, і така створюється водна гладь, яка каскадами спадає і скажімо, або засвоюється ґрунтом, або випаровується. І відповідно вони так якби просто вирішили, що це класне ноу-хау. Не обов'язково вести колектори, можна ландшафтним дизайном вирішити такі проблеми.
Я думаю, що перейдемо трохи і поговоримо про спеку. У нас зараз, наприклад, не знаю, як у Львові, але в Полтаві активно зараз говорять про фонтани, і навіть люди петицію склали, щоб просто їх почали вмикати, тому що у нас фонтани або по святам вмикають, там лише на вихідні, а в будні дні вони не працюють, або там лише кілька працює, тому що вони старі, радянські, там дуже багато води йде, ну і інші якісь відмовки, як у нас говорять з міськради. Люди хочуть фонтани, люди хочуть якісь питні фонтанчики, от бювет, і, власне, в такий температурний режим, який є зараз. Окрім фонтанів, які можуть бути рішення міськради, які допоможуть, ну, якось людям переживати просто такі температурні режими?
Ну, дивіться, в першу чергу міста наші повинні постійно, перманентно озеленюватись. Кількість дерев має не зменшуватися, а збільшуватись. При будь-якій реконструкції вулиці потрібно передбачати лінії дерев, які не можна навіть і не в один ряд, а для того, щоб вулиці влітку були затінені. І навіть славнозвісні вулиці Одеси з їхніми платанами, це цьому є доказ, що в кварталах приємно ходити, навіть в обід все рівно нема такої ударної спеки, щоб отримати тепловий удар. Так? Тобто це є і в Барселоні, і в Ніці, і в багатьох південних містах, це традиційно, люди вже давно до того здогадалися. Що роблять у нас райадміністрації, чи міські влади, чи автодори, чи поліції дозволяють масово робити паркування перед будинками, і люди просто вирізають дерева, плюс неправильне коронування дерев і цей топінг, коли лишають ледь якийсь там п'юрок там на тому стовбурі і фактично забирають тінь в людей, все це приводить до безпосередньої смерті дерев, і до того, що людей стимулюють пересісти в автомобіль з кондиціонером, що зрештою знову ж таки породить затори. Ось і фонтан — це річ не дешева, безперечно, і постійно використовувати воду з водогону — це очевидно, що це, не скажу марнотратство, але це не зовсім розумно. Краще, як на мене, вкласти гроші в систему сприйняття дощової води, її фільтрації, її повторного використання в тому ж самому фонтані. В нас таких проєктів я ще не бачу. Переважно міські фонтани всі підключені до місцевого водоканалу, і місто просто калатає з міського бюджету, оплачує ці гроші, не знаю там по якому тарифу, але кого як, напевно, але очевидно, що це просто є марнотратство. Ось тому, звичайно, що і фонтани, і заведення оцих штучних потічків на вулиці, і зміна профілю вулиць, зменшення руху в містах, особливо в центрах історичних міст. Я думаю, що Полтава спокійно може позменшувати в ширину своїх вулиць і посадити і зелень, і зробити затінок. Це абсолютно реально. І воно не коштує якихось фантастичних грошей, треба просто прикласти голову.
У нас тут фонтани не працюють, дійсно в міськраді говорять, що це дорого, але інших якихось альтернатив. Люди хочуть фонтани, люди хочуть води, тому що дійсно ситуація з температурою останній тиждень надскладна. І ще хотів запитати стосовно питних фонтанчиків. Коли дискусія розгорілась на цю тему, багато людей звернули увагу, що зараз часи пандемічні, і тому от питні фонтани – це якось не по феншую і небезпечно, скажімо так, для людей. Яка ваша думка взагалі з цього приводу? Чи мають бути в містах фонтанчики питні? Хто їх має ставити? Місто чи забудовники? Як це працює взагалі? Бо у нас немає, наприклад, жодного.
Взагалі є проти всяких бартерних відносин з забудовниками. Я чув, що в Полтаві дали дозвіл на забудову набережної, тому що забудовник набережної. Я вважаю, що ці бартери – це є страшна абсолютно річ. Міста повинні, для того придумані гроші. Тобто, якщо місто хоче якийсь створити фонд, куди збирати гроші, відповідно мати стратегію, на що воно ті гроші буде витрачати, і люди, громада має вирішити. Якщо вона скаже, всі гроші давайте на школу в район, де школи нема, значить будуть збирати з забудовників, з інших на школу. Якщо це є питання надваги питні фонтани, значить на питні фонтани. І вся інфраструктура, що знаходиться на вулиці, повинна робити за гроші міста. І це є моя чітка позиція. І просто наші ці, ще з радянських часів, знаєте, міські голови вічно там директорів заводів випрошували якісь подарунки для містян. То парк зробимо вам, то фонтан вам зробимо, то ще щось. Дивіться, які ми місні господарники. Мені здається, цей час пройшов. Його треба, цю парадигму треба міняти. Міська влада повинна бути модератором і постійно відслідковувати, чого потребує громада, і відповідати, і задовільняти ці потреби, а не робити з себе царя батюшку, який просто там про народ думає і придумує кожен раз якісь нові йому подарунки за наші ж гроші. Так? От, тому на рахунок пандемії я не вважаю, що це проблема. По-перше, то залежить від конструкції питьового фонтану. Якщо звичайно там буде якась форсунка, яку можна в рот взяти, так там облизати її там і так далі, звичайно, це є небезпечно. Якщо це є дірка, яка на вертикальній поверхні, просто на кнопочку витиснути, і воно вам видає дозу якісь там 50 грам чи 100 грам води, і витиснути на кнопку, відповідно вже там миєте руки після того, то це не є, як на мене, проблема. Проблема і в іншому, де взяти воду питну таку, щоб дійсно було чисте, щоб її дитина могла випити і там не не було ніяких там органічних домішок. Це є проблема. У Львові встановили кілька фонтанів, там ціла історія була з фільтрацією, в Дніпрі зробили два фонтани питьових в нових паблік-спейсах, і під ними там 4x4 бетонне приямок з фільтрами, і це коштувало якісь несамовиті гроші. Відень, наприклад, йому легше, там вся вода є, тече з Альп, і вони п'ють з крану воду. І німецькі водоканали, власне, пишаються тим, що їхню воду можна пити з крану. Так? Тобто це, мені здається, найбільш найдорожча, найбільш дорога історія, власне, питання забезпечення якості води. Але самі питєві фонтани, я думаю, що це є реальність. На рахунок фонтанів, ну дивіться, фонтани на сьогоднішній день так само, це є не тільки там чаша з водою, з якої б'ють форсунки. Це може бути і горизонтальна трубка, яка йде вздовж вулиці, розпилює просто пар холодний, так? Тобто розпилює водичку, і це коштує не так дорого, і ці речі можна робити, особливо на центральних вулицях, вішати це там під кронами дерев, щоб люди в затінку йшли, і на них оцей от та водичка попадала. Такі речі також, я думаю, що набагато важливіші, ніж якісь там в граніті за мільйон доларів фонтан.
Стосовно рішень міськради, от якщо ми можемо говорити про якісь недорогі, скажімо так, рішення, які можуть вплинути, я так правильно розумію, що це перше озеленення, що ми можемо сюди...
Озеленення, зменшення кількості асфальту на вулицях, тобто, хоча виявляється, що граніт теж нагрівається дуже сильно. В першу чергу дерева і затінок, по-друге, створення безперервних піших маршрутів, не під сонцем, а власне в затінку, зменшення кількості викидів CO2, тобто зменшення автомобільного руху, перехід на екологічний транспорт громадський, трамваї, тролейбуси або електробуси. Це також дуже важливо, тому що воно також гріє. Крім того, машини, навіть якщо вони припарковані, вони теж дуже розігрівають. Не більше нагрівається поверхня автомобілів, і це вони нагріваються до 65 градусів, і це екранує страшенно тепло назовні. Це також питання матеріалу фасадів будинків. Так? Ну, тобто це такі основні речі, які коштують рівно дуже недорого. От, тому я думаю, що в тому напрямку треба рухати, в Полтаві, зокрема.
І ще один момент стосовно роботи з забудовниками. Чи має право, ну, ви зазначили, що треба звернути увагу більше на озеленення, коли забудовники здають якісь об'єкти, то міська рада має право встановити якісь, скажімо так, норми по озелененню для забудовників, які вони мають виконувати, ну, і зобов'язати це робити, правильно?
Дивіться, є у нас система зараз працює так, щоб слухачі зрозуміли. Міста видають умови і обмеження. Держава чомусь вирішила, що забудовники самі ущербні в нас верства населення, тому їм треба спростити бізнес. І якщо я в 15-16 роках видавав порядка 30 умов і обмежень, то вже в 17-му році внесли зміни законодавства, і забудовнику залишили встановлювати рівно дві умови і обмеження. Це є відсоток забудови на ділянці і гранична відмітка. А для житла це ще є щільність забудови в межах магістральних вулиць, там, кварталу чи мікрорайону. І це третє умови і обмеження, її фактично вираховувати об'єктивно неможливо, тому що забудовник показує місто, що в нього буде, наприклад, 23 кімнатних квартир, а потім він під час будівництва ділить їх навпіл і створює там, не знаю, 51 кімнатних квартир. І відповідно щільність збільшується, але вже місто вже цього не знає. Воно отримує будинок, який вводить в експлуатацію державна служба, орган центральної влади ДАБІ, Державна архітектурно-будівельна інспекція. І в тому є проблема, тому що забудовник як бізнесмен, його можна зрозуміти, він розуміє, що продається однокімнатна квартира частіше, а не трикімнатна, і тому місто фактично регулювати забудову майже не може і не бере участі у здачі в експлуатацію. І тому забудовники, їм головне отримати дозвіл ДАБІ, головне потім здати об'єкт в експлуатацію. Міста і міські адміністрації згідно законодавства викинені повністю з процесу введення в експлуатацію. Повністю. Це катастрофа. І нова реформа Дабі абсолютно не покращує роль міст в цій царині. І тому в ДБНі є написано відсоток озеленення, але Дабі абсолютно пофіг, вони вводять експлуатацію, дають документи, реєструють введення експлуатації, не виходячи навіть на будмайданчик. Тобто вони просто беруть касу, хабарі і просто вводять експлуатацію. Їм абсолютно все рівно, скільки там дерев посаджено. І міста насправді мають все рівно інший політичний вплив, і мери, яким не байдуже їхня забудова, вони ведуть активно діалог з забудовниками. Ну, хтось випрошує фонтан, хтось випрошує ремонт в школі, хтось випрошує замостити вулицю біля себе. Але насправді міста, що я завжди рекомендую мерам, створити посаду або головного ландшафтника міста, або головного, власне, урбан-пленера, який би не займався фасадами, який би не займався цими умовами і обмеженнями, яких і нема фактично, а займався плануванням вулиць і доріг, так, тобто щоб він малював профілі вулиць, робив паспорти вулиць, і власне він би мав вказувати, скільки має бути дерев, поливи, освітлення, смітники, паркування тощо. На жаль, коли я працював всього-навсього півроку в заступнику міністра, я не зміг цього протягнути. Тобто мені сказали, що це знову корупційна тема, що це забудовникам буде погано від того. Я кажу, ну ми ж законодавство не під забудовників робимо, ми ж його для людей робимо, правильно? Для містян. Ось, і тому в цьому є проблема. І я думаю, що міста, які мають політичну волю, а вони точно мають політичну волю, тому що вони можуть продовжувати чи не продовжувати договори оренди землі, вони можуть впливати багатьма функціями на забудовника, і забудовник все рівно до міста якимось чином прийде. Для того, щоб вони до нього розвернулися не задом, а передом, то відповідно він спокійно посадить і дерева, і встановить велопарковки там, де треба. Тобто тільки треба, щоб міська влада прислухалася більше до пішохода, а не до інтересів забудовника.
Я думаю, як підсумок можна сказати, що в міськрадах мають з'явитися, я все-таки згоден, що мають бути якісь і міський садівничий, хтось садівник, і людина, яка відповідає за якийсь кліматолог, щоб ці люди якось відстоювали інтереси громади і рухали місто в правильний бік. На цьому, я думаю, що ми завершимо сьогодні нашу розмову. Дякую вам, що приділили нам час. Дякую слухачам, дякую пану Юліану. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.